დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნატოს მოახლოებულ სამიტზე, ამ კონტექსტში რა შეიძლება იყოს საქართველოს მოლოდინი და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანა ანდღულაძე, პოლიტიკის მკვლევარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი ისფედისა, როგორც მას ასევე მოკლედ მოიხსენიებთ. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ანა ანდღულაძე გახლავთ ავტორი, თანაავტორი ნაშრომისა 10 წელი ბუქარესტის სამიტის შემდეგ რატომ უნდა გაორმაგოს ნატომ ფსონი საქართველოზე. პირიქით არის, აქამდე სულ სხვა უფრო სხვაგვარად იყო ხოლმე მსჯელობა და ებუნებრივი აქტუალურობას არ კარგავს ის თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ, რაში უნდა იყოს თანმიმდევრული, რა პოლიტიკებში, მოდით ასე ვიტყვი. თუმცა ამჯერად სამიტის წინ უკვე ლაპარაკია მოლოდინებზე. ქალბატონო ანა, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს ასევე ვეტყვი, რომ გუშინ გაიმართა ძალიან საინტერესო ღონისძიება სწორედ ამ თემაზე და ნატოს ცენტრთან თანამშრომლობით. მინდა მოვისმინოთ ჯეიმს აპატურაის, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ინტერვიუდან ნაწყვეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა ჩაწერა, ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეხება უფრო. 11-12 ივლისს გამართება ნატოს სამიტი ბრიუსელში და ჩვენ ამ სამიტს გავაშუქებთ, მოგაწვდით ოპერატიულად ინფორმაციასაც, ანალიზსაც და ასე შემდეგ. მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ბუნებრივია მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი აპატურაისთან ინტერვიუდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად.
სამიტის განმავლობაში იგეგმება უკრაინა საქართველო ნატოს შეხვედრა. რატომ ხდება ეს?
იმიტომ, რომ ეს ორი ქვეყანა ნატოს ყველაზე ცნობილი პარტნიორია. ცხადია, რომ საქართველო მრავალი წლის განმავლობაში იხდის ნატოში გაწევრიანებისათვის. ახლა უკრაინამაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გახდეს ნატოს წევრობის კანდიდატი. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის ოპერაციებში და ამასთანავე არსებობს შავი ზღვის კონტექსტი, რადგან შავი ზღვის უსაფრთხოება გაუარესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ამგვარად ჩვენ მართლა ბევრი რამ გვაქვს განსახილველი, მათ შორის ის დახმარება, რომელიც მათ ნატოსგან უნდა მიიღონ.
რა იქნება ამ შეხვედრის შედეგი?
ამ შეხვედრის თაობაზე ჩვენ ცალ-ცალკე ანგარიში გვექნება. ისინი ერთ ოთახში შეიკრიბებიან ერთად შეხვედრის ეფექტიანობისა და ყველა იმ მიზეზის გამო, რაც ვახსენე, თუმცა ჩვენ მათთან ვურთიერთობთ როგორც განსხვავებულ ქვეყნებთან და ჩვენი თანამშრომლობის შედეგებიც განსხვავებულია. როგორც აღნიშნე, ჩვენ გვაქვს მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. მუშაობთ ინიციატივებზე, თუ როგორ გავაღრმავოთ ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა, გავაფართოვოთ დახმარება რეფორმებში. მაგალითად, შავი ზღვის ეს კონტექსტში მომავალ წელს ჩვენ ჩავატარებთ წვნას. უკრაინასთან ჩვენ სხვა მიმართულება გვაქვს სხვადასხვაგვარი პროექტების სახით, სამხედრო მედიცინის კუთხით. ვეხმარებით სახიფათო აუფეთქებელი ჭურვების გაუნებელყოფასა და მართვასა და კონტროლზე მუშაობაში. ასე რომ განსხვავებულია მიმართულებები და შედეგები, მაგრამ თანაბარია
ვალდებულებები.
კონკრეტულად რას მიიღებს საქართველო ამ სამიტისაგან?
საუბარი არ არის მიღებაზე, ეს არ არის გარიგება. მთავარი რაც მოხდება, ესა უმაღლესი დონის პირველი სამიტი საქართველოს მონაწილეობით. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ეტაპია. წესრულდება ნატო საქართველოს კომისიის 100 წლის თავი, ამიტომ ჩვენ გსურს აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ერთობლივად საკმაოდ ბევრი რამ გავაკეთეთ. მეორე, გვინდა განმოვითაროთ უკვე არსებული ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზა და გასაკეთებელი გვაქვს, როგორც აღნიშნე, ბევრი რამ. მომავალ წელს ჩვენ გავმართავთ წვნას. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს საავიაციო და საზღვაო კომპონენტების განვითარებაში შავ ზღვაზე. ასე რომ ამ შეხვედრას მართლაც ბევრი რამ
მოხდება.
მაგრამ ისევ ილუზორულია მაპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება.
გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არის გზა ნატოს წევრობისაკენ და ეს ასახულია წინა რეზოლუციებში. ამ საკითხის მიმართ ფიქრობ, ჩვენ ნატოში ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მოჰყვება გაწევრიანება. ეს არის ნატოს ვალდებულება, მაგრამ ახლა რაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ფოკუსირებული არის ის, რომ დავეხმაროთ საქართველოს იყოს მზად მიაღწიოს წევრობის სტანდარტებს, მიმართოს მთელი ჩვენი დახმარება რეფორმების განსახორციელებლად. ასე რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა უზრუნველყოთ ასეთი დახმარება. დახმარება და გავაძლიეროთ ეს დახმარება და როცა დადგება შესაძერის პოლიტიკური მომენტი, მაშინ საქართველო მზად იქნება
გაწევრიანებისთვის.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ჯეიმს აპატურაისთან. ის გახლავთ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ინტერვიუ მასთან ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა. 11-12 ივლისს ბრიუსელში გაიმართება ნატოს სამიტი. ინტერესი დიდია, მოლოდინიც დიდია იმ განცხადების მიმართ, რაც უნდა იყოს საქართველოს შესახებ. და ეს სამიტი იმითაც არის სიმბოლური, რომ 10 წლის წინ 2008 წელს ნატოს ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსში უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანებაზე. ეს ბუქარესტის სამიტის განცხადება შემდეგ ყველა სამიტის საბოლოო დოკუმენტში მეორდებოდა. ბევრი ამ, ასე ვთქვათ, უკვე 10 წლიან გამეორებას საქილიკოდ იყენებს, ბევრი პირიქით ამაზე აფუძნებს იმედს და იმის მანიშნებლად თვლის, რომ ნატოს პოლიტიკა მდგრადია საქართველოს მიმართ, არ იცვლება. თუმცა არის კიდევ ერთი საინტერესო დამოკიდებულება და პოზიცია, რაზეც გუშინ იყო მსჯელობა შეხვედრაზე, რომელზეც ასევე განიხილეს დოკუმენტი, რომლის თანაავტორი არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით ანა ანდღულაძე. ის ფედის პოლიტიკის მკვლევარია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. ქალბატონო ანა, ეს არის კონტექსტი ზუსტად, არავინ იცის რა ჩაიწერება საბოლოო დოკუმენტში ან დოკუმენტებში და მოლოდინი კი არის. საინტერესო რა არის, იცით, რაღაცნაირად გაგრძელება გამომივა გუშინდელი საუბრისა, გუშინი გადაცემის ერთ ნაწილში. ჩვენ ლაპარაკობდით ერთი გამოკვლევის შესახებ, მოსახლეობის განწყობების და მდგომარეობის, კერძოდ 2008 წლის ომით დაზარალებული და აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეების გამოკვლევა ჩაატარა ემპათიამ თავის პარტნიორებთან ერთად, ცენტრმა ემპათიამ, სადაც ეს მრავალპროფილური გამოკვლევა იყო, სადაც გამოვლინდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გამოხატულება ეგრეთ წოდებული სტოკჰოლმის სინდრომისა, როცა მოსახლეობა, ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ პირადად ფიზიკურად დაზარალდნენ ომით, კვლავაც ერთგვარად, რომ შევაჯამო ეს განწყობები და ხედვები, კვლავაც რაღაცნაირად ხსნას ხედავენ აგრესორში და ისევ რუსეთისგან ელიან გარკვეულწილ, როგორც თქვა, გამოსავალს, იმიტომ რომ არაერთგზის ხდებოდა, როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიშკარიანმა აღნიშნა, იმის განცხადება არაერთხელ განაცხადეს, ანუ ნაწილი, ესე ვთქვა, მოქალაქეების 15-დან 20%-ამდე, რომ აი რუსეთი ძლიერია, ანუ ის რაც მათ წლებმა აჩვენა, თუმცა ეს სტოკჰოლმის სინდრომის, ესე ვთქვათ, გამოვლინება თავის თავადი, სადღაც 8%-ა ბუნებრივად და დანარჩენი ძირითადად არის შედეგი რუსული პროპაგანდისა. რომ აი ჩვენ კიდეც გვესმის მედიით, ეხლა ამას თქვათ გამოკვლევასაც რომ გავცდეთ, ხშირად გვესმის ხოლმე ზოგიერთი მოლაპარაკებისგან, რომ აი ნატოს კი აცხადებს, მაგრამ ხო ხედავთ, რომ არ იღებს საქართველოს და არ აწევრიანებს, რომ უნდა ოდეს ხომ გააკეთებდა. აი რუსეთის ომის დროს რა გააკეთა და არის, ვიცით, ეს ჩვენ პამპერსების და წყლის ამბავი, როცა აუბრალოებენ იმ სამხედრო, ასე ვთქვათ, შემოსვლას საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროსთან იმ დღეებში. აი ეს არის ვითარება და ფონი და დარწმუნებული ვარ, ესეც იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი, როცა ამ დოკუმენტზე მუშაობდით.
კი, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ჩვენ, ანუ დავიწყებ თვითონ დოკუმენტზე საუბარს. დოკუმენტი ზუსტად გუშინ წარმოვადგინეთ, პრეზენტაცია გქონდა. აღნიშნავ, რომ ეს დოკუმენტი შემუშავდა სამართლიანი არჩევნებისა და ბრიუსელის წამყვანი კვლევითი ორგანიზაციის ევროპული პოლიტიკის ცენტრის მიერ, ერთობლივი დოკუმენტია. და ჩვენ პრინციპში ამ დოკუმენტით ვეცადეთ, რომ შეგვეფასებინა ნატო საქართველოს ურთიერთობები იგივე ბუქარესტის სამიტიდან 10 წლის შემდეგ, ანუ 10 წლის განმავლობაში რა პროგრესი განიცადა ამ ურთიერთობებმა, რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს, მაგრამ ასევე ნატომ, და მეორე მხრივ, რომ განგვეხილა ეს ურთიერთობები ამ ბრიუსელის მოახლოებული სამიტის კონტექსტში. და შესაბამისად, ნუ დოკუმენტის ბოლო ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რაც ძირითადად ალიანსის მიმართ ან ნატოს ლიდერების მიმართ არის გაკეთებული. რადგანაც თვლით რომ ანუ ამ ევროატლანტიკური მემართულებით საქართველოს მართლაც აქვს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომ უკვე ჩვენი პარტნიორების მხრიდან უნდა ველოდოთ რაღაც მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ჩვენი მემართულებით.
მე მესმის რომ კოლევარს ასე არ უნდა ვუსვამდე კითხვას, მაგრამ ცოტა განაწყენებული პოზიციიდან ხომ არ არის შექმნილი რაღაც უკმაყოფილო პოზიციიდან ეს დოკუმენტი ალიანსის წევრების მიმართ, ალიანსის მიმართ.
განაწყენებული ნაკლებად პრინციპში რეალობას ასახავს, იმიტომ რომ საქართველოს მართლაც ძალიან ასე თქვა ძალისხმევა ჩადო იმ ხრივ, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაში დიდ პროგრესს მიაღწია. ანუ ამ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგები, როგორც თუნდაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტია, მანამდე წლიური ეროვნული პროგრამა და სხვა, იგივე ნატო საქართველოს კომისია და ძალიან რაც მთავარია პრინციპში, საქართველო არის საქართველო არამერტო ახორციელებს რეფორმებს, არამედ ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. ანუ ჩვენ გავხდით, ჩვენ ასე ვთქვათ, სარგებელი შეგვაქვს იმ მიზანში, რასაც ნატო ემსახურება და ეს არის მშვიდობა მსოფლიოში. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან კარგია, რომ ნატო ფართოვდება და იგივე ღია კარის პოლიტიკის დადასტურება არის, თუნდაც რომ ერთი წლის წინ მონტენეგრო გაწევრიან და ალიანსში 29 წევრი დაემატა. ანუ ჩვენთვის ეს ძალიან პოზიტიურია, თუმცა
ძალიან მახსოვს მე ეს დროშის აწევის მომენტი. მონტენეგროსი ძალიან ემოციური იყო. არ დავმალა, ესე ვთქვათ, როცა ამ ცერემონიალს ნატოს ახალ შენობაში, შენობის ეზოში მოხდა ეს და ძალიან ემოციური იყო ამ თვალსაზრისითაც, რომ რაღაცა უფრო რეალურს და ხელშესახებს თითქოს ხდიდა და აჩვენებდა საქართველოს პერსპექტივას.
ხო, ანუ ამასთან ახლა კი ჩვენ მონტენეგროს ვახსენებთ, ანუ ერთი მხრივ არის ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ აი ჩანს, რომ თუ სხვა ქვეყანა მიაღწია, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ მეორე მხრივ ბევრი თანხმდება და სხვადასხვა ანალიტიკურ ნაშრომებშიც არის ნახსენები, რომ საქართველოს თითქმის მონტენეგრო, მინიმუმ მონტენეგროს დონეზე არის და რაღაც რეფორმებში იგივე კორუფცია ქონდა ნახსენები, შეიძლება ანუ მონტენეგროს უსწრებდეთ კიდეც. ანუ შესაბამისად ჩვენ აქ დოკუმენტში გვაქვს ნახსენები, უბრალოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს დაყენებული, შერჩევითი არის თუ არა ნატოს ღია კარის პოლიტიკა და ვიმედოვნებთ, რომ ეს არ იქნება შერჩევითი და რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგება. შესაბამისად ეს მოახლოებული სამიტი, რომელიც პრინციპში ზუსტად ერთ კვირაში იმართება, ანუ ვიმედოვნებთ, რომ არა მარტო გაკეთდება, ანუ რა თქმა უნდა მთავარია გაკეთდეს ნატოს მხრიდან გზავნილი აქტიური და ესეთი მტკიცე მხარდაჭერის მათ მიერ 10 წლის წინ გაცემული დაპირების, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ასევე ვიმედოვნებთ, რომ ნატო შესთავაზებს საქართველოს, ანუ უფრო სწორად მხარეები მოიგდებიან, რომ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ამ მიზანთან უფრო მეტად დაგვაახლოვებს.
ანა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, არ ვიცი, დები თუ არა, როგორ შეიძლება ხმას ეთქობა, შეიძლება თქვენი სტუმარი საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ იყოს დაბადებული.
რა, არ ვიცი, რამდენად აქტუალურია ეს, გისმენთ, ბრძანეთ.
ხო, კი, არ აქტუალურია, იმიტომ რომ თუ ადამიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ ახარ დაბადებული, მით უმეტეს უნდა იბრძოლო იმაზე, რის გამოც საქართველოს მოსახლეობა მაშინ სიცხლი გაიღო და პრაქტიკულად მიტინგები ვატარეთ და თავი გადავდეთ, ხო? და ყველაზე მთავარი და ერთი თითქ ალბათონ, აი ორი სეგმენტი რისთვისაც საქართველოსი კიდე ეჭვი აღწევს და ტოლვა რუსეთისაკენ. კიდეთ მცირეოდენში, ხო? ჩვენ უჩით ნაფერწკილიდან ალი აინცება ესეთი ბოლშევიკური გამოცხმა იყო. ის რომ პირველი ევროკავშირის გაეროს ამერიკას ნატოს ქვეყნებით საქართველოს რუსეთუნეური პოზიციიდან გამომდინარე დღემდე ლაპარაკობდა ყველა პრობლემასთან მიმართებაში აფხაზეთის გარდა სამხრეთ ოსეთით. ზუსტად იგივე ძახდა, რასაც იძახდა რუსეთი. მადლობა ღმერთს, ეს დავით ჟანკალიანმა ამას წინათ ორმაგი მხარდაჭერა გამოიეთ გაგვიკითხა როგორც ცინვალის რეგიონი. ამაზე ჯერ კიდევ სალაპარაკო იქნება რადეთასურფაში, როგორ მიმართეთ ამას, რომელიც არ საქართველოს დამოუკიდებლობის 10 წლის თავის გამოცხადების დროს იყო და გეტყვით იმას იმედით, არც გიორგის კერსკის ტრაქტატის დროს იყო, თუ რუსეთმა გაითრია ყირიმი, იმიტომ რომ მას მანის განთავისუფლა, მაგრამ არც გიორგის ტრაქტატში და ვერც დამოუკიდებლობის აქტში ვერ ნახავს სამხედროს ეს. ეს პირველი და მეორე, იმის გამო რომ ბელადერმა ხელისუფლება 2015 წელს ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ დაბლოკა 2 მილიარდამდე, სადღაც 10-მდე ფირმის ინვესტიცია ნატოს ქვეყნებში.
კითხვა რომ დასვათ ამას ყოველგადაცემაში მეორებს და იქნებ დრო და
თვითონ არაფერი შემოაქვს და ნატოს ქვეყნებს და რუსეთსაც არაფერი შემოტან არ უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპისკენ მიდივართ, მაშინ ისევ შეჩეული ჯერჯობიო. აი თქვენ ახალგაზრდებიდან გამომდე გამოიქვლეთ იმ 2 მილიარდიან ინვესტიციას, რა შედეგი შეიძლება მოეტანა დღემდე და კიდე რამდენი შემოყვებოდა, რომ ხალხმა რუსეთში აღარ იყოს
დიდი მადლობა
ჩვენს ნატოს ქვეყნების დახმარება გამოიყენა თურქეთმა, ისრაელმა და ისინი განვითარდნენ და ჩვენ რატო უნდა დავიქცეთ ამას ვერავინ ვერ უხსნის მოსახლეობას, რა მიგეთ რა ქვია და
მადლობ დიდი მადლობა მადლობთ, დიდი მადლობა. მოთმინებით, გისმენთ, თხოვნა მაქვს ერთი, იქნებ რაღაცნაირად ვეცადოთ, რომ აი თემასთან უფრო ახლოს ვილაპარაკოთ მესმის, რასაც თქვენ ბრძანებთ ლამის ყოველ გადაცემაში და არამხოლოდ ჩვენ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი რა, თუ ინვესტიციების ვთქვათ მსხვილი, ასე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნებიდან წამოსული ინვესტიციებისთვის მთავარ იმპულსს ვილაპარაკებთ, ეს მაინც რჩება, მაინც არის საკუთრების დაცულობის ხარისხი ქვეყანაში, რასაც დიდწილად განაპირობებს აგრეთვე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. და ეს ორი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი ვთქვათ ინვესტორის გადაწყვეტილების საფუძვლებზე ვიმსჯელებთ. ცოტა სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ გამოეხმაურეთ თუ
ну, в принципе, შემიძლია გამოвихმაროთ ცხინვალის რეგიონი აღნიშნა. ჩვენ დოკუმენტში სწორედ ცხინვალის რეგიონით მოიხსენებთ, ანუ სამხრეთ თოსეთა დაგვიწერია. ანუ ამ კონფლიქტების კუთხით გამოвихმაურები მაშინ, ანუ
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე. в принципе, ჩვენ რა თქმა უნდა, ანუ ნატოში გაწევრიანება ერთ-ერთი მიზანი, ერთადი მიზანი საქართველოს მხრიდან არის ის, რომ ვიყოთ უსაფრთხოთ, ხო? თუნდაც ის, რომ მუდმივად გვაქვს ეს ამის რუსეთის აგრესიის შიში და ყოველდღიურად მართლაც იგივე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი მიმდინარეობს და საქართველო კარგავს რაც ნელ-ნელა კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიას და ჩვეულებრივი ადამიანები თავიანთ სახლკარს კარგავენ, ანუ აი ამ კუთხითაც იგივე ტრაგიკული შემთხვევები, რაც თუნდაც არჩი ტატუნაშვილის მკვლელობა, ანუ ხოზორია მანამდე, ანუ აი ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, ერთ პრინციპში ჩვენ ამაზე თითქმის უკვე შეთანხმებული ვართ, რომ არჩევანი არ გვაქვს და მე ერთადერთი სწორი არჩევანი საქართველოსთვის არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც განაპირობებს შემდეგ საქართველოსთვის ანუ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე გადის ეს ყველაფერი.
რა არის, აი მაინც მოდი ანა ისე რაღაცაა მეტად განმარტოთ, რას გულისხმობთ ფსონის გაორმაგებაში. ნატოს მოუწოდებთ გაორმაგოს ფსონი საქართველოსე. რას მოდით ასე კითხავთ, რა ინტერესია, როგორ უხსნით ამას ალიანსს?
Ну, в принципе, интересы жерти ის არის, რომ დაიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს
გახდა. საქართველოს ინტერესი გასაგებია.
ანუ, ხო, ნატო საქართველოს დაამტკიცა, რომ არის საიმედო პარტნიორი. და ამაზე უკვე ვისაუბრე, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. მეორე ის, რომ ანუ ეს რეგიონი და გულისხმობ შავი ზღვის რეგიონს, ვარშავის წინა სამიტის დეკლარაციაშიც, ვარშავის სამიტზეც აღინიშნა, რომ არის სტრატეგიული რეგიონი ნატოსთვის და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია განახორციელა, გაიმაგრა მას მისი პოზიციები შავ ზღვაში, ასევე აგრძელებს სამხედრო გაძლიერებას ამ რეგიონში. შესაბამისად, ნატომაც იგივე ვარშავის სამიტის შემდეგ დაიწყო, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა აქვს იმის, რომ გააძლიეროს რაღაც ახალ ინიციატივებით მისი ყოფნა შავი ზღვის რეგიონში. შესაბამისად, აი ამ კუთხით, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და პრინციპში რა შეგვაქვს კიდევაც უკვე წვლილი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით. და შესაბამისად, აი ეს ორი რომ ერთი არის საქართველოს მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი მთლიანად ევროატლანტიკურ საერთოებაში, მაგრამ ძალიან დიდი, ასევე ძალიან დიდი როლის შესრულება შეუძლია შავი ზღვის რეგიონში. აი ამ ორი მიმართულებით პრინციპში ნატოს უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ საქართველო გააწევრიანოს მის რიგებში. და ნუ ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას აღიარებული იყო 10 წლის წინ, როდესაც ჩვენ უკვე ევროპის პირობა მოგვცეს.
რის შემდეგაც ძალიან მალე იყო აგვისტოს
3. თვის შემდეგ იყო აგვისტოს 3 და ერთ-ერთი აღსანიშნავია, რომ ეს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჩვენ არ მოგვეცა განსაზღვრული, ანუ იმ დეკლარაციაში არ იყო დრო განსაზღვრული, როდის გაწევრიანდება საქართველოს. შესაბამისად, ეს ცნობილია, რომ რუსეთი წინააღმდეგობას უწევს ნატოს ჩვენს რეგიონში გაფართოებას და ნუ ესეც შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მიზეზი.
კი, ამ კავშირზე აქტიურად მსჯელობენ.
რომ ამ კავშირზე, ანუ აქტიურად მიდის მსჯელობებს. შესაბამისად, თუნდაც ის ფაქტი, რომ რუსეთი ცდილობს ესე ვთქვათ ვეტო გამოიყენოს სუვერენული ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, რომ შეუერთდეს ამ ალიანსს, უნდა იყოს კიდევ ერთი მიზეზი,
არაფორმალური ვეტო.
არაფორმალური ვეტო, რა თქმა უნდა, რომ უნდა იყოს კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რომ ნატომ დაამტკიცოს, რომ ამის უფლება რუსეთს არ აქვს და არ უნდა მისცეს საშუალება ჩამოაყალიბოს კიდევ ერთი გავლენის, ესე ვთქვათ, გავლენის სფეროები და გააავლოს რაღაც წითელი ხაზი ევროპის კონტინენტზე.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ანა ანდღულაძე, ისფედის პოლიტიკის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, თანაავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა 10 წელი ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ანუ იმ სამიტის შემდეგ, რომელზეც ითქვა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რატომ უნდა გაორმაგოს ნატომ ფსონი საქართველოზე? აი ამ არგუმენტებია მოტანილი ამ პოლიტიკის დოკუმენტში, რომლის პრეზენტაცია გუშინ შედგა, იყო მსჯელობა და ახლა ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ანა დღეს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთის საკითხი, რა თქმა უნდა, თანმდევია, ყველაზე მჭიდროდ და მთავარი საკითხი არის ამ პროცესის, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის. რაღაცნაირად მოუწოდებთ გაბედულებისკენ ალიანსის წევრებს, გადაწყვეტილების მიმღებებს. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები არიან ესენი. როგორი ძლიერიც უნდა იყოს შეერთებული შტატების და ესე ვთქვათ ცალსახად მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, ის მარტო ყველა წევრი სახელმწიფო უნდა შეთანხმდეს, მოკლედ ამაზე უნდა შეთანხმდეს, რეალურად იმაზე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რომ აჩვენოს რუსეთს, რომ მას არ აქვს იმის უფლება, რასაც ის დღეს აკეთებს. მათ შორის ფაქტობრივი და მიმდინარე პროცესი, რაც არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაცია. და თქვენ გაქვთ კონკრეტული, ესე ვთქვათ, პუნქტი ტები, რომლის, როგორ ვთქვა, ჩაწერასაც თხოვთ ალიანს. რა კომუნიკაცია მესმის ეს გუშინ ნატოს ცენტრისთან თანამშრომლობით გაიმართა გუშინდელი ღონისძიება? რა კომუნიკაცია გაქვთ თავად ალიანსთან? მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ მიხეილ ბენიძე, ისფედის ხელმძღვანელი, სულ ახლახან იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში თავის სხვა კოლეგებთან ერთად, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, იმ ორგანიზაციებიდან, რომლებიც არიან აქტიური მხარდამჭერები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა. და იქ იყო შეხვედრები, მნიშვნელოვანი შეხვედრები, როგორც არასამთავრობო ადგილზე მკვლევარი ორგანიზაციების, ასევე ესე ვთქვათ ოფიციალურ წრეებთანაც. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასეთი საქმიანობა ბუნებრივია, ადამიანებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ეს არის მთავარი. ამ დოკუმენტს რაც შეეხება, როგორი კომუნიკაცია იყო ამ დოკუმენტის გარდა იმისა, რომ გუშინ გამართა პრეზენტაცია საზოგადოებისთვის?
ну презентациис гардан ну მოგეხსენებათ რომ ჩვენი პარტნიორი არის ბრუსელის წამყვანი კვევითი ორგანიზაცია, შესაბამისად ისინიც თავიანთ საკომუნიკაციო არხებს იყენებდნენ და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი ანუ ჩვენს გვინდოდა რომ გამოგვეყენებინა, რომ სწორედ ბრუსელშიც, გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ვაშინგტონი ძალიან მნიშვნელოვანია, ბრუსელშიც მიგვეწვდინა ხმა ამ ორგანიზაციის საშუალებით, რომ აი თუნდაც ის რეკომენდაციები რაც წარმოვადგინეთ აქ მათ ალიანსის წარმომადგენლობასთან და ზოგადად წევრ სახელმწიფოებთან მისულიყო. ასევე გუშინ ჩვენ პრეზენტაციაზე და დისკუსია გქონდა და იმყოფებოდა ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი ქალბატონი როზარია ბუგლისი და საგარეო საქმეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელიც იყო. შესაბამისად იქაც გამართა მსჯელობა და დიპლომატიური კორპუსის აქტიური დასწრება იყო და მათაც ანუ ეს ერთგვარი კომუნიკაციის საშუალება იყო რომ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს ელჩებს და საელჩოს წარმომადგენლებს მივაწვდინეთ ხმა წარუდგინეთ ეს რეკომენდაციები რეკომენდაციებზე მინდა და ორი სიტყვით გამემახვილებინა ანუ გარდა იმისა რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვსურს რომ ესეთი აქტიური მხარდამჭერი გზავნილები გაკეთდეს ამასთანავე აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ გაღრმავდეს პრაქტიკული თანამშრომლობა და პრაქტიკული თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით ნუ შავი ზღვა უკვე ახსენე და შავი ზღვის მიმართულებით როგორც ვიცით და ეს რამდენჯერმე ითქვა ნატოს მხრიდან და სხვადასხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლების მხრიდანაც რომ შავი ზღვა იქნება ერთ-ერთი ერთ-ერთი მიმართულება რაც აქტიურად იმსჯელებენ ალიანსი და მათი პარტნიორები და შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ რომ დეკლარაციაში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს საქართველოს როლი, რა როლი შეიძლება ითამაშოს საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაში და ნებისმიერი ინიციატივა, რაც შეიძლება წარმოქმნილი იყოს და რაც შეიძლება განიხილონ, უნდა შეიცავდეს ასევე შესაძლებლობას, რომ საქართველო ჩაერთოს ამ ინიციატივაში, შეიტანოს წვლილი, მაგრამ ასევე მიიღოს სარგებელიც. შავი ზღვის უსაფრთხოების გარდა ანუ ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს ანუ სხვადასხვა ინიციატივები, თუნდაც საჰაერო პატრულების მისია, რომელიც ბალტიისპირეთში იყო, ანუ ესე შეიძლება რომ ინიცირებული იქნას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას ვიხილავთ, რან ინიციატივები დაიდება სამიტის ბოლოს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავება, თქვენ ახსენეთ დასაწყისში რუსული პროპაგანდა და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც ამ პროპაგანდის და ზოგადად
ძლიერი დარტყმის მსხვერპლი გახდა.
ჰიბრიდული, დიახ, ძლიერი დარტყმის მსხვერპლი გახდა და შემდგომ უკვე მოიცვა არა მარტო სამეზობლო, არამედ ევროპასაც გასცდა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მიდის უკვე ეს მოქმედებები. შესაბამისად ამ მიმართულებით ნატო საქართველოს თანამშრომლობა უნდა გაძლიერდეს. შეიძლება რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ინიციატივების წამოყენება, იგივე ნატოს აქ გააჩნია სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრების სხვადასხვა ქვეყნებში და ერთ-ერთი ასეთი ცენტრი თბილისშიც რომ გაიხსნას და შავი ზღვის სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრად გახდეს, ანუ დიდი მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება არამარტო საქართველოს, არამედ თვითონ რეგიონისთვისაც. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ გააძლიერო სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინაციის მექანიზმი და არამარტო სტრატეგიული კომუნიკაციების, არამედ ჰიბრიდული საფრთხეების. და ნუ ბოლოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცით, რომ ნატო აქტიურად ეხმარება საქართველოს ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. იცით კონცეფცია მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში, ეს რა თქმა უნდა იქნება ღერძი ამ თანამშრომლობის, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს ჩვენ დამხარდაჭერა იგივე ახალი შესაძლებლობა, ან თუნდაც ერთობლივი წვრთნების გაძლიერებით, ახალი შეიარაღების შეძენის საშუალებით და ფინანსური დახმარებით და ასე შემდეგ.
და არ მინდა ისა დავასრულოთ საუბარი, მე მინდა იმსმენელს, სამარაუდოდ გვისმენს ალბათ ასეთიც, და იმ ნაწილს მოქალაქეებისა, რომლებიც მე ვახსენე მაგალითად გადაცემის დასაწყისში, და ეს არ არის მხოლოდ ომით დაზარალებული მოსახლეობა, მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილში ომით დაზარალებულს უძახე პირდაპირ ზიანი, რომ ვინც მიიღო, თორემ მთლიანად ქვეყანა ბუნებრივია დაზარალებული. არის ასეთი, როგორ ვთქვა, შიშსეფუძნება ეს, როგორც მე ვაკვირდები, როცა ნატოში ინტეგრაციის პროცესი აღიქმება საფრთხედ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პროცესი იწვევს რუსეთის უკმაყოფილებას, აგრესიულობას და შესაძლებელია რაღაც გააქტიუროს და რაღაც, ესე ვთქვათ, კიდევ პროვოცირება მოახდინოს, კონფლიქტის იქნება ეს თუ დაპირისპირების სხვაგვარის, და ამის ფასად არ გვინდა. აი, რას ეტყოდით ასეთ ეწუთი გაქვთ ამისთვის ასეთ ადამიანებს?
რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა.
ჯობს აი შევინარჩუნოთ როგორღაც რაც არის, თუმცა რა რეალობაზე თუ ლაპარაკობთ, ვიცით ჩვენ კარგად.
მესმის რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანებასაც ნატოში და ხედავთ რომ ერთ მონტენეგრო გაწევრიანდა და ამას რუსეთის მხოლოდ სიტყვერი უკმაყოფილება მოხდა ანუ არანაირი საომარი ქმედებები არ ყოფილა და ალბათ სხვა ქვეყნებიც შევერთდებიან მალე ნატოს ბალკანეთის რეგიონიდან მართალია ჩვენ განსხვავებული გეოგრაფიული მდებარეობა გვაქვს და მწარე გამოცდილებაც გვაქვს თუმცა ეს არ უნდა იყოს იმის მიზეზი რომ ჩვენ დავიხიოთ უკან იმიტომ რომ მე თავიდან ვთქვი რომ სხვა ალტერნატივა არ გაგვაჩნია და ეს მიზეზი არ უნდა იყოს არც საქართველოსთვისაც უკან დასახევი, რადგან დიდი ალბათობით რუსეთი ვერ შეძლებს სამხედრო აგრესია განახორციელოს იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც ნატოში გაწევრიანდება, რადგანაც აქ უკვე კოლექტიური თავდაცვა ერთვება, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს დაიცავს ალიანსის წევრი ქვეყნები.